Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Koji su uzroci hroničnih bolova? To je tema naše zdravstvene tribine ponedeljkom. Zašto je važno ne trpeti bol? Kako savremena medicina pomaže pacijentima u otklanjanju bolnih stanja? Gost emisije U središtu pažnje i zdravstvene tribine prvog programa Radio Beograda danas je profesor dr. Nebojša Lađević, anesteziolog, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije u okviru kojeg radi kabinet za terapiju bola. Profesore Lađeviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da krene od prego što objasnite šta se tačno radi u kabinetu za terapiju bola, prosto od pitanja šta je bol i činjenice da svaki čovjek drugačije doživljava bolni nadražaj istog intenziteta. Kada je zapravo bol alarm da je naše zdravlje ugroženo i da nešto nije u redu?
Pa evo ovako, vi ste, što kažu, u pitanju dosta i već rekli jedan deo odgovora, da je upravo bol emocionalni doživljaj i da svako od nas na drugačiji način doživljava jednu istu draž, jednu bolnu draž. Mi smo skloni da kažemo da je bol naravno neprijatelj, da je neprijatan, međutim ako pogledamo da nas on upozorava na nešto da se loše u organizmu da se dešava, mi bismo ga ipak lekari okarakterisali kao jedan simptom koji je nama prijateljski simptom, jer nam ukazuje da nešto nije u redu. Da ne postoji taj bol, ne bismo na vreme obratili pažnju na mnoge bolesti, tako da u mnogim kliničkim slikama pacijenti kad dođu u različitim kliničkim stanjima, dominantan je simptom bola koji je upozorio pacijenta da se javi lekaru i odveo ga kod lekara.
Da, bol upozorava, međutim, kako objašnjavate činjenicu da je u Srbiji i dalje prisutno uverenje da bol treba da se trpi, odnosno koliko je takvo uverenje pogrešno? Mnogi ljudi i kad ih boli glava ne žele da recimo popiju kafetin, brufen, nešto protiv glavobolja, jer smatraju da na taj način truju organizam, radije će da trpe bol.
Da, pa nema zaista potrebe da se bol trpi, posebno danas imamo različite grupe lekova koje su dobro dozirane, ne možemo se predozirati tako lako sa lekovima protiv bolova. Možda jednostavno i nekako kulturološki gledano smo skloni da kažemo da bol treba trpiti vrlo često, i sama majka detetu kada padne pa kaže pa zašto plačeš, pa kakav si, strpi se malo, stisni zube. Vrlo često mi lekari kažemo pa i ovo je bolnica, zove se bolnice, pa treba malo da boli, što zaista nema potrebe da tako nešto kažemo pacijentu, posebno u ova današnja vremena kad imamo toliko opcija da obezbolimo pacijenta i da sve dijagnostičke metode, terapijske metode sprovedemo u stanju bezbolnog stanja, znači da ne boli pacijenta.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor dr. Nebojša Lađević, anesteziolog, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da postave pitanja. Brojevi telefona u studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Koliko bol, s obzirom da nam je nekako to ugrađeno u, da kažem, matricu vaspitanja, da trpimo do izvesne mere bol, idemo i na posao, a boli nas zub, glava ili kičma. Koliko bol uništava čovekov život i šteti opštem zdravstvenom stanju?
Pa, vidite, dobro ste to zapazili, bol jeste simptom koji nas upozorava da se nešto desilo. Međutim, ukoliko bol u okviru određenog obolenja dugo traje, on prelazi u takozvani hronični bol. Već posle 3 meseca upornog trajanja bola mi možemo reći da je to hronični bol koji može biti različitog porekla, ali taj bol ukoliko nastavlja sa trajanjem, on postaje sada ne samo simptom, on postaje već bolest sama za sebe. On jednostavno utiče na celokupni naš organizam, iscrpljuje bolesnika, dovodi do endokrinih, metaboličkih promjena, na kraju krajeva dovodi do psihičkih promjena kod samoga pacijenta. On postaje i anksiozan, nekada i depresivan, utiče na poremeće iz sna, a sve to ima dalekosežne posljedice po njegovo ukupno zdravlje. Tako da bol, koliko sam rekao u početku da je dobar da nas upozori da je nešto da se nešto loše dešava u organizmu, ipak je potrebno izlečiti i osnovnu bolest koja dovodi do bola, ili ukoliko je nemoguće to uraditi, onda je potrebno primeniti bilo lekove, bilo terapijske procedure kojima ćemo olakšati pacijentu takav jedan bol i neće biti tog intenziteta već podnošljiv.
Pričat ćemo o tom detaljnije tokom emisije. Da čujemo slušateljku Violetu iz Kruševca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Poštovanje, pozdrav za vas i za lekara. Jedno kratko pitanje. Već 10 godina pijem enalapril za povećani krvni pritisak. Međutim, u zadnjih 2 mjeseca imam jak bol u desnoj ruci, s obzirom da imam diskus herniju L4, L5 i bolove u gornjem delu kičme. Znate, bolovi su veliki, lekovi više ne mogu da se piju, ništa, terapija isto tako ne može da pomogne. A inače imam degenerativno oboljenje šaka i bila sam na magnetnoj u Nišu. Bolovi su se jači i jači. Da li može i na koji način da se leči, ukoliko može, degenerativno oboljenje i ovo što ja imam? Znači, učestalo odlaženje kod lekara, hitne pomoći, čisto je tako, pijenjem ovalisa i tako tih drugih medikamenta, ništa ne pomaže. Htjela bih vaše mišljenje i samo toliko i hvala na...
Hvala vam na javljenju.
Prijatno.
Pa evo, hvala i vama na pitanju. Gospođo, vi ste ovdje naveli niz simptoma koji možda nisu vezani jedan sa drugim, kao što je pijenje enalaprila koji je lek za povišeni pritisak. Onda naveli ste da imate probleme u lumbalnom delu kičme L4 i L5, a da imate bolove u desnoj ruci. Opet te dve stvari nisu povezane, ali ono što ste rekli da u gornjem delu kičmenog stuba imate probleme, verovatno da odatle postoji bol koji se širi u vašu desnu ruku putem takozvanog pleksusa brahijalisa koji nerviše vašu desnu ruku. Tu treba tražiti uzrok samog obolenja i uticati na taj bol. Potreban je jedan lep neurološki pregled, jedan kvalitetan neurološki pregled da vidimo da li tu postoji i određeni ispadi u funkciji vaše ruke, motornoj i senzitivnoj, a onda postoji način da se primene neki drugi lekovi, a ovo su lekovi što ste vi naveli za povišen pritisak, da probamo pored nesteroidnih antiinflamatornih lekova i da primenimo neke lekove za takozvani neuropatski bol koji verovatno postoji kod vas.
Profesore, koji su uzroci hroničnih bolova, bolova koji dugo traju najčešće?
Pa hronični bol možemo ovako grubo podeliti u jednu dve velike grupe uzročnika, to bi bio nemaligni i maligni bol. Kada govorimo o malignom bolu, svaki bol koji je malignog porekla, znači kod karcinoma, on traje duže vreme i javlja se u određenim fazama bolesti, obično u nekim terminalnim fazama bolesti, i on je hroničnog toka i to je jedan način lečenja te vrste bola gdje mi ne možemo da otklonimo osnovni uzrok bolesti, već lečimo samo posljedicu, a to je bol. i tu je terapija bola samo jedan deo palijative, palijativnog pristupa kod tih pacijenata. Druga velika grupa su nije nemaligni bol, odnosno bol nemalignog porekla koji je hronični i najčešće nastaje kod velikih zglobova, na primjer, bilo da su to kuk, kolena, kičmeni stub, hronične degenerativne promjene na kičmenom stubu, diskus hernije, protruzije, neke povrede koje su postojale, mada postoji bolovi koji se javljaju kod po tipu polineuropatija, znači obolenja živaca perifernih, najčešće su to dijabetična polineuropatija kod dijabetičara, tako da su to hronična stanja koje se najčešće javljaju kod nas pacijenti sa takvim obolenjima.
Pričat ćemo kako pomažete pacijentima koji pate od bolova nemalignog porekla. Da čujemo pitanje slušateljke Vere iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite. Pozdrav.
Ja imam bolove, imam spondilozu kičmenog stuba i imam u lumbalnom delu kičme jako izražene bolove i kad hodam jedno recimo 50 koraka ja moram onda da stanem makar i za trenutak pa tek onda da nastavim, ali to mi jako smeta i boli, tako da ne znam šta da radim.
Da, da li profesore slušateljka može da se obrati kabinetu za terapiju bola zbog ovih simptoma?
Naravno, zbog ovih simptoma može da se obrati našem kabinetu za terapiju bola koji radi u poliklinici Kliničkog centra Srbije svaki dan na minus 1 spratu, to je ambulanta 7, radimo i pre i popodne. Gospođa jednostavno vrlo lako može doći do nas preko ovog easy sistema zakazivanja, od ovaj lekar opšte prakse zakaže kod nas pregled. Mi možemo da pogledamo, naravno, ukoliko gospođa ima i određenu dokumentaciju, u slučaju da je bila na primjer kod ortopeda, neurohirurga, neurologa, ukoliko ima neki snimak, bilo da je to rengenski snimak, pa možemo da pogledamo da vidimo jednostavno kakva je statika, kako stoje ovaj odnosi vaših prštinskih tela,
da vidimo tu. Znači, sad su mi ponekad rekli, kaže, tu su vam takve promove, ste vi imali nekad neki udas saobraćajni, šta ti ja znam, međutim nisam imala, ali da li je tu nešto sraslo ili šta, uglavnom nikakvu terapiju mi nisu, pa znate ono klasično, da, na struje i ono tamo mazanje i tako, ali meni smeta, boli me.
Da li treba gospođa Vera da snimi kičmu pa da dođe kod vas ili kako?
Može, ukoliko je to nešto skoriji snimak, možemo da pogledamo jednostavno kako izgleda, ali to što vas šalju na različite što kažete struje da namažete i tako, pristup u terapiji bola je multimodalan, znači sa više načina mi lečimo bol, nije to samo da popijete jednu tabletu ili jednu injekciju, već više različitih pristupa, to je jedan fizikalna medicina, aplikacija raznih lekova u područje tog lumbalnog dela kičme. Tako da mi možemo da pogledamo ukoliko je potrebno i da izvedemo određenu interventnu proceduru, primjenu aplikaciju lekova u taj deo kičmenog stuba i da vidimo, možda ćemo tražiti neku konsultaciju od strane ortopeda koji se bavi time. Jer znate šta, nije dobro da mi lečimo samo bol, a da ne znamo šta je u osnovi svega toga. Prvo da nađemo koje je osnovno obolenje koje je izazvalo, pa ukoliko to ne može efikasno da se leči, mi ćemo tretirati i bol. Znači, ne smemo izostaviti lečenje osnovnog obolenja.
A kad kažete nađete, vi ste anesteziolog, koliko anestezijologa i kojih još lekara, kojih profila radi u kabinetu za terapiju bola?
Pa trenutno, s obzirom se nalazi u sistematizaciji Centra za anesteziologiju i reanimatologiju, radi 12 anestezijologa koji pokrivaju celokupno radno vreme u toku jedne nedelje. Međutim, upravo trenutno je sada i jedna vrsta, da kažem, male reorganizacije kabineta kako bi bili u skladu sa standardima koji vladaju u svetu. To je upravo taj multimodalni pristup lečenju bola. Tako da bi sa nama u kabinetu trebali da radi fizijatri, trebali bi da rade neurohirurzi i psihijatri.
A od kada će početi?
Pa evo, upravo smo sada u procesu organizacije, ko će koji termin dobiti, tako da sve ide na korist pacijenta, da ne moramo da ga, tako kažemo, šetamo, šaljemo od jednog do drugog, da sve na jednom mestu može da završi, mnogo je efikasnije, a ne da sad mi zatražimo jedan pregled, pa on se mora kod drugog da zakaže. Mi smo se već dosta dobro umrežili da između sebe su ostavljeni slobodni termini, tako da ukoliko mi tražimo konsultaciju, na primjer, psihijatra ili neurologa, neurohirurga, imamo slobodne termine kod njih da putem ovog informacionog sistema jednostavno odmah ga zakažemo vrlo brzo, da ne gubimo
ljudi na vremenu, moraju da lutaju od
da ne moraju da
lutaju,
jesu, na jednom mestu mogu rešiti.
A mogu da dobiju uput
da, bez problema, od lekara opšte prakse, izabranog lekara, on će jednostavno preko sistema informacionog da uđe u naše termine i da zakaže. Imamo, tako smo napravili preraspodelu da ima slobodnih termina i vrlo brzo može da se dođe na red.
Dobar dan, želim Radmili iz Kruševca, izvolite.
Dobar dan, pozdrav za doktora, pozdrav za vas.
Hvala.
Dobar dan.
Ne znam odakle pre da počnem. Prošle godine, kraje marta, imala sam, kako tamo piše, infrakt mozga. To je moždani udar, doktore.
Jeste.
Tako, otkazala mi leva noga, ja pala jednom, pa posle 50 metara pala još jednom. Nisam bila sama. Odem u bolnicu kod nas na Nervnu, Kruševac, tamo mi daju određene lekove, među njima berlition kao glavni za cirkulaciju, pošto sam ja i dijabetičar na insulinu. Svašta sam ja nešto dobila.
A šta je vaše pitanje, gospođa Radman? Konkretno?
Pitanje moje mene i dan danas, posle godinu dana i više, boli kičma, boli desna ruka, rame, lakat, boli me ruke povremeno, ali ne, mislim šake, i najviše mi smeta to, taj lumbalni deo, ili to kraj kičme dole. Najviše smeta. A samo da pitam doktora, radili su mi skener i skener je bio odličan. Da li može putem skenera da se otkrije bilo kakva ta bolest što sam ja navela?
Skener su vam radili čega? Kičmenog stuba ili glave? S obzirom skener, da ste imali infarkt.
Moždani udar, da. Koji, čega skener?
Molim?
Skener glave ili kičmenog stuba? Šta imate?
Pa ne znam, verujte, to je, ima 40 onih malih sličica, možda i više.
Da. Pa u svakom slučaju može da se pogleda na skener kičmenog stuba, nam jako mnogo govori, takođe i magnetna rezonanca, nalaz magnetne rezonance izuzetno mnogo nam govori o strukturi kičmenog stuba i eventualnim mogućim uzrocima zašto vas boli u lumbalnom delu, tako da to jeste jedan preduslov da imamo takav jedan snimak, posebno kod stanja kao što je vaše, da vas izuzetno boli, da vas dugo boli.
Mnoge ljude, profesore, muče bolovi u tom lumbalnom delu kičme, ili kao što ste rekli, kuk, kolena, oboljenja perifernih živaca. Naravno, vi ste rekli da će u vašem timu biti neurohirurzi, fizijatri, psihijatri. Šta da rade ljudi kad dođu kod vas? Kakva je procedura, recimo, boli ih lumbalni deo kičme?
Pa procedura je tako da mi izvršimo pre svega klinički pregled. Izvršimo klinički pregled, ustanovimo da li nam je eventualno potrebno nešto još od pregleda, pa to onda zatražimo da pacijent uradi, napišemo nalog da se to uradi. Ukoliko imamo jednu sliku pred nama šta se dešava sa pacijentom i koja bi to bila dijagnoza, mi onda ili propisujemo terapiju koju on treba da prima, da pije, ili u određenim stanjima propisujemo koja bi trebala možda interventna procedura da se izvede kod takvog pacijenta, i u tom slučaju mu onda zakazujemo termin kada bismo izveli određenu proceduru kod takvog pacijenta.
Jel imate gužvu? Koliko vam se ljudi javlja dnevno?
Pa vidite, mi smo imali prošle godine, u toku cele prošle godine, negde oko 1400 pacijenata koji su prošli kroz ambulantu. Ono što je izuzetno značajno, to su pacijenti sa kojima mora mnogo da se radi. Nekada potrošite, da tako kažem, vremena poznacima naroda potrošimo, znači potrebno je dosta dobro anamnezu uzeti od pacijenta. Obično oni dođu sa hrpom papira i pronaći pravi put do rešenja zašto je on u stvari došao, pa potrebno je po sat i po vremena za jednog pacijenta. Tako da je 1400 pacijenata dosta velika cifra i ukoliko na to dodamo još negde oko 350 interventnih procedura koje smo izveli, to jeste jedan respektabilan broj, ali mi eto s time što smo otvorili da radimo i pre i popodne, imamo mogućnost zakazivanja termina, nemamo tu vrstu gužve da ne može da se dođe do termina. Ipak 12 anestezijologa radi, pa je dosta dobro preraspodeljeno to vreme.
Da, Đura iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, svaka čast.
Dobar dan.
Šurdan Đuro, mene interesuje dva pitanja. Čuo sam od nekih ozbiljnih zdravstvenih poslanika da je bol čovjekov prijatelj koji na vreme upozorava na problem. Kažu najopasnije je kad je problem tu, a nema bola, recimo kod...
Da, pa to smo i rekli na početku emisije.
Nisam onda se bio uključio.
Dobro.
Interesuje me, ja sam kod ovih fizijatara vrlo često čuo kad stari ljudi počnu se žale, recimo da im nešto škripi u kičmenom stubu i tako, onda oni, pa znate, to je normalno u tim godinama, čika voli da se slika. Pitanje je, dakle, koliko sistematske i sistemske vežbe, i to svaki dan, telesne, mogu da preduprede te bolove, koliko mogu, kad već postoje, da ih otklone,
da,
i da trajno utiču na nekakav psihofizički stav.
Da, koliko, vrlo lepo pitanje, čovjek da može sam sebi da pomogne.
Pa izuzetno dobro pitanje da ste postavili. Ja ću ovo prvo smo pitanje se složili, odnosno vaša konstatacija da je bolo na neki način prijatelj da nas upozorava da se nešto loše dešava. Što se drugog pitanja tiče, na prvi taj deo pitanja gde vi kažete da neko voli da se slika ili ne i da je nešto normalno, jeste, da tako kažemo, sa starenjem je normalno da kreću određeni problemi. Međutim, mnogo mi možemo da uradimo na tome redovnim vežbama. Ne kažem i stariji pacijenti, a i mlađi pacijenti. Ta redovna fizička aktivnost je izuzetno značajna za smanjenje bola, za smanjenje tegoba i u suštini za smanjenje mogućnosti da se pojavi hronični bol. Ja lično, kad god redovno treniram, nemam baš nekih velikih problema.
Pa dobro, ali, vi ste i mlad čovjek.
Pa hvala.
U kontekstu to, ove moje ali, konstatacije.
Ali reći ću vam da najveći broj, najveći deo diskus hernija nastaje između 30 i 40.
Da,
godine.
Da.
Tako da, eto, ja sam 52. imam problemom isto sa kičmom, posebno da mnogo se stoji u operacijnoj sali. Radi se, ali redovno vežbanje meni smanjuje moj broj tegoba koje ja imam. Ukoliko suviše nešto radim, zaboravim se, krenu bolovi. I onaj drugi deo pitanja koji ste vi postavili, koliko vežbanje može da pomogne ako već bol postoji, tu moramo biti samo oprezni. Ukoliko je to akutna faza, da se to sad nešto desilo vrlo skoro, moramo prvo smiriti te osnovne simptome, obično je to upalni inflamatorni bol, i tek kada se tu smanje bolovi, polako krenuti sa vežbama i ući jedan ritam vežbanja koji je izuzetno, izuzetno značajan.
Anđelko je sa nama, izvolite Anđelko.
Anđelković Radomir.
Anđelković Radomir.
Da.
Izvinite.
Ništa, nema problema. Teo sam da pitam doktor. Ja sam nedavno bio kod reumatologa i žalimo se na probleme koje imam sa kičmom, sa kolenima, sa kukovima, maltene ceo organizam je napadnut
bolovima, da,
svi zglobovi. Evo sad trenutno dolazi promjena vremena, već meni zglobovi i šake počinju da bride, da trne, da je, to je mučan neki osjećaj. I doktor mi kaže, pa vi ste u 70. godinama, lekovi posle 60. godine slabo deluju. Uh-huh. Kaže, treba videti sa fizijatrom, ovo ono, jedino mi je dao Molvis da tablete, ništa više, kaže, to uzimat kod bolova i, kaže, vežbe. Ja imam problem, recimo, izjutra kad izađem i krenem negde, ja imam jedno 30 metara onako strmu stazu, ja to jedva siđem, uh-huh. krenem dalje, to već malo lakše ide, da, i posle 200-300 metara ja mogu da idem 4-5 kilometra.
Uh-huh.
I ja upražnjavam češće to
šetnje
po 3-4 kilometra.
A vas zanima zapravo kako tu te reumatske bolove da,
da
sanira?
Da, jer mene kad pritisnu ti problemi, ja sam nesposoban i samog sebe da obslužem.
Naravno.
Da, pa to je, znači, jedno, da kažemo, sistemski zahvata više zglobova i čiste bili kod reumatologa, postoji šansa da sad to bude i bolesti koje su vezane za reumatologiju, od reumatoidnog artritisa i drugih obolenja, ali vi imate možda tu takozvanu jutarnju ukočenost zglobova, da je posle kada malo prođe vreme, kada krenete sa pokretima, vi posle dobro funkcionišete. Dobili ste lek, nesteroidni antiinflamatorni lek Movalis, koji vam je on prepisao kako bi smanjio taj upalni odgovor na svim zglobovima koje imate. Možda je ovako nepopularno reći, ali ti problemi vezani za promenu vremena zaista su neizbežni kod bolesnika. Nikad ne znate ni kakav će biti promjena i vlažnosti i pritiska i temperature, i mnogi znaju da najave promjene koje će doći pre nego što vam to meteorolozi kažu, tako da organizam to mnogo bolje osjeća.
A šta ako taj lek protiv bolova koje slušalac pije ne deluje?
Pa postoji sljedeća stepenica u terapiji takvih stanja, kako da ne.
Da.
Jer i prilagođavanje doze ili kombinacija, kao što sam rekao, pristup je multimodalan, kombinacija fizikalne medicine, lekova.
Da. Šta da preduzmu, profesore, pacijenti koji su zbog dugotrajne upotrebe lekova protiv bolova, recimo upalnih stanja, nije važno, kičme, neuropatije, perifernih živaca, upale, postali otporni i rezistentni na lekove? Da li je to moguće pre svega postati otporan, kao kad govorimo o preteranoj upotrebi antibiotika?
Pa ne, ovdje se ne razvija ta vrsta rezistencije na lekove. Postoji eventualno, ukoliko je neadekvatna primjena lekova koji spadaju u grupu opioida, onda bi mogla da nastane eventualno zavisnost, ali samo u onim stanjima kada se oni neadekvatno i neprimereno primenjuju.
Da.
Tolerancija isto na sam lek može postojati ukoliko se ne vrši neadekvatna primjena. Ali ukoliko u hronicitetu primenjujemo neke lekove, a dolazi i do pojačanja bola, onda obično najčešće je to posljedica da mi povećavamo dozu zato što se i sam bol vremenom povećava. Tako da kod ovih lekova ne, možda su opasnije komplikacije koje bi nastupile od lekova koje primenjujemo. Najčešće što mi primenjujemo, to su takozvani ti nesteroidni antiinflamatorni lekovi, nama dobro poznati kao ibuprofen, diklofenak, već spomenuti lekovi, ja govorim generička imena, zaštićena. Ta grupa lekova može imati posljedicu na gastrointestinalni sistem, na kardiovaskularni sistem, nama je svima dobro poznato na gastrointestinalni sindrom.
Da.
Postoje i određeni dobri, da mu kažemo, marketinški trikovi na koje treba da obratimo pažnju, pa to su sada tableta koja je gastrorezistentna, obložena tableta, ona vam neće štetiti na sluznicu želuca. Ta tableta ne deluje direktno tako što vi kada je progutate, ona padne na sluznicu želuca, pa sad tu napravi problem. Oni deluju sistemski, kada se apsorbuju u krvotok, krvotokom smanji određeni procenat ciklooksigenaza i tako deluje. Tako da ako vi primenite intramuskularno, oralnim putem ili putem čepića ili na bilo koji način, ona će ostvariti to svoje negativno dejstvo ukoliko preteramo u uzimanju leka. Čak ovaj Evropsko udruženje gastroenterologa kaže da je možda čak i bolje uzeti neku neobloženu, jer ćemo pre dobiti taj negativan odgovor, informaciju, krenuće kiselina, gorušica, i mi ćemo prestati da uzimamo taj lek, što je to vrlo interesantno da...
Jasno. Pre bloka reklama da čujemo slušateljku Katicu, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Katica. Ja bih zamolila, da li mogu ja dva pitanja?
Izvolite, samo kratko.
Da, malo pre sam se uključila u program, pa ovako, prvo je pitanje za osteoporozu najbolji lek, a drugo pitanje je, kaže, postoji specijalne naočare koje pomažu za vid. Proizvode se u Kanadu, odnedavno se prodaju u Italiji, u Milanu. Pa bi zamolila da li može da mi pronađete
Što se tiče naočara, ne možemo da vam odgovorimo, ali u studiju nije oftalmolog, a što se tiče osteoporoze, evo da vidimo šta kaže.
Evo, malo pre smo nešto pričali o osteoporozi. Pa znači, pravo mesto za lečenje osteoporoze jeste lekar specijalista endokrinolog. On treba da uzme vaš endokrini status, da vidi nivo paratiroidnih hormona, da se uredi procena gustine kosti i da se uopšte dokaže da li osteoporoza postoji ili ne i da se pristupi tretmanu.
Da, ne postoji čarobni.
Ne postoji čarobni štapić za osteoporozu.
A drugo, osteoporoza ne boli.
Jeste, tako da to je moj savjet, je se javite endokrinologu na prvo jedno ispitivanje i da se vidi da li ona postoji ili ne.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine danas je profesor dr. Nebojša Lađević, anesteziolog, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, u okviru kojeg radi kabinet za terapiju bola. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their carnage.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Gost Radio Beograda 1, profesor dr. Nebojša Lađević, anestezijolog, direktor Centra za anestezijologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije u okviru kojeg radi kabinet za terapiju bola. Profesore, dakle, od septembra meseca će se tim lekara u kabinetu za terapiju bola proširiti. Dakle, sada, koliko sam razumela, radi 12 anestezijologa, a uskoro, jel, kad prođe leto, pridružit će vam se fizijatri, psiholozi i neurohiruzi. Da li mogu ljudi iz unutrašnjosti koji su nam se javili, koji nisu iz Beograda, da dođu na pregled ili pomoć?
Naravno, da, mogu da dođu. Potrebno je samo da njihov lekar opšte prakse, njihov izabrani lekar kroz ovaj naš informacioni sistem uđe, za ako kažemo, u program rada, raspored našeg kabineta, izabere termin i da napravi uput koji mi onda vidimo u tom sistemu i on dolazi na zakazani termin.
Da. Da čujemo slušateljku Nadu, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam. Ja imam spondilozu kičmenog stuba i pitaju me da li smijem da se istežem. Ja stavim jastuče na vrata pa se polako spustim, ali desi mi se ako glavu ispravim, a to polako upražnjavam, desi mi se da mi se malo zamrači pred očima, pa onda savijem glavu, ali ovaj prvi put kad se istegnem malo teže ide, znate, a posle drugi, treći put ide lakše. Da li ja to smijem da upražnjavam?
Pa znate šta, svakako da vežbe smete da upražnjavate, ali je bitno da vam te vežbe koje ćete da radite pokaže fizijatar.
Ne, ja istežem kičmu, ne znam da ste me razumeli.
Pa razumemo se, da.
Ja se uhvatim za vrata gore pa onda visim.
Aha, pa dobro, ali onda teško ćete da istegnete tako onda vratni deo kičme.
Vratni, moram da savijem glavu napred, jer ako je...
Pa kažem, ne možete da istegnete vratni deo kičme, zato što ste se ipak uhvatili rukama za taj deo, tako da je nemoguće da se istegnete. Ali kažem, svaku vežbu koju imate i koju želite da radite, a imate problema, nemojte sami da kažemo, izmišljamo način na koji se ona izvodi. Postoje stručnjaci koji će vam tačno pokazati na koji način i u kom položaju možete da istegnete kičme stub da se relaksira određeni deo međuprštinskih prostora.
Da, najopasnije je na svoju ruku je lečiti se. Da čujemo pitanje, slušalac Dragan. Dobar dan, izvolite. Da li je Dragan sa nama? Izgleda da trenutno nije. Dakle, još 14 minuta do kraja emisije, dakle, poštovani slušalci, još 10 minuta možete da se javite na naše telefone 011-3225-099 i 3225-299. Profesore, kako se sprovode intervencije koje radite? Koliko traju, kakve su procedure? Naravno, to zavisi od dijagnoze, ali najčešće...
Pa da, zavisi naravno od dijagnoze. Ono što mi sprovodimo, a i što u svetu najveći broj intervencija se sprovodi u epiduralnom prostoru, znači to je kao ko što žene dobiju epiduralnu anesteziju za porođaj, samo su taj prostor epiduralni aplikuju i primenjuju kortikosteroidi, lajkovi, koji smanjuju upalu nervnog tkiva, nervnih živaca koji izlaze iz kičmenog kanala. To je jedan veliki procenat intervencija koje radimo. Zatim drugi veliki procenat jeste aplikacija lekova, kortikosterida, hijaluronske kiseline i sličnih lekova uz zglobne površine, pre svega kolena. Zatim tu dolazi u obzir i uništavanje određenih nerava, odnosno nervnih gangliona, spleta nerava, na primjer kod karcinoma pankreasa, onda uništimo ganglion celiacus kako ne bi prenosio dalje se bol. Mi ne rešimo osnovno obolenje, ali obezbolimo pacijenta za jedan duži vremenski period. To su nekako i najčešće intervencije. Radimo takozvane facet blokove. To su blokovi na nivou kičmenog stuba, jer mi obično govorimo o diskusima koji se nalazi između prštinskih tela. Međutim, sa strane postoji mali zglobovi koji takođe učestvuju u pokretanju kičmenog stuba i vrlo često su oni uzrok bola, tako da radimo blokade facetnih tih zglobova i tu aplikujemo lekove, primenjujemo takođe kortikosteroide ili lokalne anestetike.
Ono što ne radite je takođe važno naglasiti, lečenja glavobolja na primjer nisu u vašem delokrugu.
Da, nisu u našem delokrugu iz prostog razloga što postoji kabinet za glavobolje koji vodi profesorka Jasna Zidverc, jeste, ona vodi to i kao neurolog, tako da nema potrebe da preklapamo se kad već postoji jedan izuzetno dobar stručan savremen centar koji se time bavi.
Da.
I ovo možda još dobro reći, da ono što ne radimo terapiju akutnog bola, jer to nema ni organizacijalno smisla.
Mislite posle akutnih povreda.
Pa je, sad neko padne, polomi nogu, boli ga, no neće doći u naš kabinet, potrebno je da ode prvo da se reši osnovni problem. Bavimo se kao anestezijolozi postoperativnim bolom, ali se bavimo u okviru klinika gde radimo, ali ne u samom kabinetu za terapiju bola. Znači, prvenstveno idemo ka hroničnom bolu.
Slušalac Dragan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Biću kratak. Moja supruga ima blokadu leve grane i u poslednje vreme strahovite bolove, kako napred, tako i na toj levoj plečki, znate, ispod leve plečke. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, jednostavno zbog mnogih stresova što je imala, ona jednostavno ne može da spava. Ne spava po 2-3 sata u vrh glave za 24 sata.
Dobro, to je već za psihijatra.
Pa evo ovako, blok leve grane, pretpostavljam da podrazumijem blok leve grane vezano, koji su otkriveni s pomoć EKG-a, vezano za srce. On konkretno nema nikakve veze sa tim bolom koji se dešava. Jedino ukoliko nova pojava bloka leve grane nije nastala kao posljedica akutnog infarkta miokarda i da vaša supruga ima takozvanu postinfarktnu anginu pectoris, pa zbog toga ima bolove koji se javljaju u sredogruđu i šire se pozadi prema plećki. Tako da je to rešenje problema tog bola leži u rešenju, odnosno tretiranju same angine pectoris. Koje beše drugo pitanje?
Žena ne može da spava.
A da, što se tiče ne može da spava, sad imamo niz razloga zašto ne može. Ako je to zbog bola, onda naravno da postoji mogućnost primjene određenih lekova kako bi se pospešilo i smanjila i anksioznost i nesanica, čak na određeni lekovi antidepresivi deluju u tom smislu i da smanjuju i bol i anksioznost i nesanicu.
Slušateljka Jek, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja vas pozdravljam iz Svratkog grada.
Izvolite.
Pozdrav.
I htjela sam da kažem, znači mi moramo steći neko poverenje u lekare. Nakon ovoga svega i situacije u kojoj se nalazimo, moramo biti psihički i svakako bolesni.
Nisam vas razumela, hvala vam na javljanju. Da čujemo pitanje, slušalac Petar je sa nama. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih jedno doktoru postavio pitanje, mislim da je baš direktno iz njegove oblasti.
Izvolite.
Pre godinu i po dana smo operisao hemoroide. Onog momenta kada su me probudili iz narkoze,
znači,
tog sekunda, to je bilo oko 10 sati prepodne, uveče do 20.00 časa, ja sam nesnosne bolove imao. To je neopisivo.
A zašto, znači, vam nisu dali lekari koji su vam operisali hemoroide nešto protiv bolova?
Znači, celi dan oni su meni predveče, pitao sam sestru, došla je i da mi daje neki diklofen. Rekao, zar moguće da ne postoji? Kaže, ja ono što su mi dali, to je tako. Anketu su potle mladi lekari vršili baš na tu temu bola potreba. Ja sam rekao, oni kažu ocjena od 1 do 5, 100. Znači, to je užasno.
Pa je vam prošlo od...
Je, pa eto, znači, posle 8 sati sam uspeo da zaspem, znači, eto, od 10 do 20 časova, znači, užas.
Dobro, hvala.
To, vidite, to može biti
bolovi
samo
postoperativni
bol, prećemo reći organizacioni neki problem da vas neko nije
obišao da. I adekvatnu terapiju primenio da vi ne trpite bol posle operacije, što je uobičajeno da se, da se daje.
Profesore, do koje granice uopšte bol, da kažem, sme da se trpi, jer govorili smo o tome da apsolutno ne treba da trpimo, da je važno ne trpeti bol?
Pa, znači šta, svako ima neki različiti prag do koga može da istrpi bol i da uz njega funkcioniše, kao što sam rekao u početku, jedan emocionalni doživaj koji ćemo različito da doživimo, čak isti nadražaj, isti pacijent u različitom vreme, različito će ga doživeti. Nekada se udarite i da. Želite da baš pokažete da vas boli možda ispred nekoga i onda ćete imati jaču reakciju. Drugi put jednostavno žurite nešto drugo da završite, imate isti bolni nadražaj i uopšte ne obratite pažnju na takav jedan udarac, prođete dalje. Koliko i sama psiha kod jednog pacijenta utiče, a kamoli kod različitih pacijenata. Ono što je definitivno da bol ne treba trpeti.
Da.
Jer kao što smo rekli, on leži neki uzrok zašto se taj bol javio i odmah treba potražiti koji je to uzrok. Kao kada zaboli zub, vi znate da se nešto dešava sa zubom i odmah potražite pomoć kod zubara, stomatologa, tako?
Evo imamo vremena da čujemo još Anku, izvolite Anka.
Mi je Anka Stanka.
Stanka.
Ja bih stvorio jedno iskustvo, da kažem, slično kao ovaj slušalac malo pre. Kad sam ja operisala kuk, isto mi se to dogodilo dok nisam odvedena gore na odelenje. Imala sam jake bolove posle operacije. Jedina sam se ja čula da sam viskala, kukala, tražila nešto za bolove, dok su i drugi bili operisani, niko se nije čuo osim mene. Eto, šta je to u pitanju? Isto, hvala prijedno.
Pa sad ne znam tačno šta je u pitanju, da li niste dobili nešto ili niste dobili u adekvatnoj dozi lek,
da.
Ili je bila neka komplikacija pa se to sredilo, ali najverovatnije da niste dobro dozirani bili.
Profesore, evo vreme da nešto kažemo i o tretmanu bolesnika u tercijalnoj fazi, znači kako tretirate maligni bol, odnosno smanjujete tegobe ljudima koji imaju malignitet?
Pa što se tiče pacijenata sa malignim bolom, imamo više opcija. I Svetska zdravstvena organizacija i Evropsko udruženje za terapiju bola predviđa određeni takozvani stepeničasti pristup u terapiji bola, gde krećemo sa lekovima koji imaju najmanju jačinu u svom dejstvu i to bi bila neka prva stepenica, ali ono što je značajno da je rečeno da ti pacijenti imaju pravo da dobiju lek koji će delovati jače protiv takvih bolova i da imaju pravo na jedan dostojanstveni život bez obzira koliko je procenjeno da će oni živeti. Mi to ne smemo nikada da gledamo da nekome kažemo pa malo će živeti pa nećemo mu dati lek. Mi moramo da procenimo i damo lek u odnosu na intenzitet bola, a ne na bilo koju drugu procenu. Sljedeća stepenica su svakako opioidi, slabi opioidi, a zatim i jaki opioidi koji se daju tim pacijentima. Nema nikakve bojazni od razvoja zavisnosti od tih lekova, s obzirom da su bol i ti lekovi antidot jedni drugima suprotstavljenog dejstva i treba propisati onu dozu koja će pacijenta obezboliti, odnosno dovesti ga u jedno stanje da bol možda bude jako mali, da postoji na toj skali, kao što je jedan naš slušalac spomenuo, onda su ga pitali o 1 do 10, možda bude tu 1, 2, da bude, da, 10 je taj maksimalni, 1, 2, jer ta pacijent treba da funkcioniše. Znate, mi kao anestezijolozi imamo izuzetno jake lekove. Mi možemo vrlo lako da obezbolimo osobu, da damo intravenski neki lek i u roku od 5 minuta neće osjećati bol. Ali je pitanje funkcionalnosti takvog jednog pacijenta koji ima hronični bol. Nije poenta da on njega ništa ne boli i da on je umrtljen, leži uspavan u krevetu. Mi moramo vrlo dobro da izbalansiramo dozu koju ćemo primeniti da njega ne boli ili vrlo malo da se osjeća bol, a da on može da funkcioniše svakodnevno normalno.
Dakle, u kabinetu za terapiju bola ljudi mogu da uz pomoć vašeg tima anestezijologa dobiju pomoć, dakle, protiv bolnih tegoba koje svakako remete svakodnevni život, da ne kažem zagorčavaju život, a od septembra će vam se pridružiti fizijatri, psiholozi i neurohirurzi. Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju emisiji. Naš gost danas bio je profesor dr. Nebojša Lađević, anestezijolog, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, u okviru koje gradi i kabinet za terapiju bola. Poštovani slušalci, prijetan dan. Žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.